Player Азаттык радиосы. Эртириңиз хайрлы болсун, кадерли динлейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 9-нчу апрели, эптеанын чарсынбы күнү. Сүнк программабызда Левапта лукмандарын ве сипагат уюлорунун саны азайар, өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ве Иран 10-нчу апрелде кеплеш кечирмеге таярланыйар ве бийлик маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен тааныштырыйарын. 7 апрельде Американың президенті Дональд Трамп Ақтамды Израилің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху білен дусысты. Бұ Трамптың президенттікті өрінің үлкінзі 3 айында Нетаньяху білен Ақтамды кетірін үкінзі дусығы болды. Трамп дусықтың соң журналистерің сорғыларына жоғап беріп, үкі лидерің ажайып кеплесік кетіріндігіні. Ве бұ кеплесіклерді Иран хемді халқары сұвдай метелелерінің ара алынып маслақлысыландығыны айтты. Трамп Бирлешен Штаттарын Иранын ядро программасы боюнча күнү кеплешиклери башлаячактыгын мәлим этти. Онун айтмагына көрө, бу кеплешиклер сенбе күнү жогору деңгээлде башланар. Трамп Иранын ядро ярагына ээ болмолу дээлдигин ныктады. Ол Иран менен күч улунмактан дээлде, шертнама баалашмактан угур алгандыгын айтты. Мындан озол Иран хакимиятлери Америка билен күнү кеплешиклери кетмежектиктерин, эмма арачылар аркылуу ылаалашмага таярдыктарын беян эдиптилер. Трамп бу кеплешиклердин жекме-жектери барында кошумча маалымат бермеди. Русиянын харбы күчтөрү 8 апрелге кечилген кийинки Украинанын Харьков тевтине баллистик ракета менен hücum этти деп Тевит администрациясынын башлыгы Олег Синяхубов Telegram каналында хабар берди. Дестлапкы маалыматтарга көрө Rusya Iskander-M kısımlı raketanı atıptır. Bu raketi hazır ulanılmayan bir dinç alış merkezinin çayındaki 4 katlı binanın üstüne düşüptür. RBK Ukrayna neşirinin yazmağına göre bu hücumda adım pidası bolmağındır. Yönü bir neçe adamda güçlü stres yüze çıkıptır. Ukrayna'nın harbi hava güçlerinin mağlumatına göre Rusya seyşenbi gününe geçilen gece yurdu 46 tane şahit kısımlı dronu ve bir neçe imitasiya pilotsuz enzamı atıptır. Oların 9'u yok ediliptir, 31'si olsa nişana yetmendir. Hücumların neticesinde Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk tevitleri ziyan çekiptir. Dnipropetrovsk tevitinin harbi administrasiyasının başlığı Sergey Lysak'ın mağlumatına göre Samarov etrafına edilen dron hücumu neticesinde Köpöylü 6 tane yaşayış sayını ve bir dükkanı deper etiptir. Rusya'nın harbi yol başçıları bu vakalar boyunca resmi beyanat vermediler. Avrupa Birleşiği'nin yurtlarının sevda ministerleri 7 aprelde Lüksemburg'da geçiren duşuğunda Amerika'nın prezidenti Donald Trump tarafından girdilen gümrük paslarını yatırmak boyunca Washington ile gepleşiklerin Birleşiği'nin itaati ileri tutulan uğruna övrülmelidigi bilen ılaalaştılar. Sol bir vaqtda da Yevropa Birleşigi qarşı şäherleriň ilkinji toplumyny taýýarlap başlady. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Amerika häzirki vaqtda Yevropa Birleşiginiň 27 agza ýurduna garşy polat, alüminiň we awtoulaglara 20% beýlik haritleriň aglaby köplügine 20%lik gümrük paslaryny girizdi. Bu çayarlar Trump'ın Amerikan eksportına ası yukarı pəskilçilik dörü dən yurtlara qarşı Alparyan siyasetinin çayında amala asırlar. Lüksemburg'daki duşuğa qatnasan köp ministerler doğulu güvrümlü sevda ursunun önünü almağı üçün Amerika bilen gepleşiklerin başlanmağının Evropa Birleşiginin itaatı maqsadını övrülmelidigini nıqtadılar. Kırgızstanın müftülüğü Nikab ve Paranjanın din tarafından hükmani edilmeyendigini Olary geýmedik aýallaryň günäli hasaplanmaýandygyny mälim etdi. Müftülük dini meselelerde diňe seriýet we anyk deliller esasynda pikir beýan etmegiň zerurdygyny, bu meseleleriň dürli wähitler üçin ulanylmagynyň günäh hasaplanýandygyny hem duýdurdy. Prezident Sadyr Japarow suýlun ýanwarynda wyzdan erkinligi we dini birleşikler hakyndaky kanuny kabul etdi. Bu resmi nama laýyklykda öýme-öý aýlanyp wagyz edýän ve cengmetçilik yerlerinde yüzünü gidileyen livatları giyen rayetlere 20 000 som, yani 230 dolar meçverinde cerime salınyar. Nikap ayal gizlerin yüzünü tutuşluğunu örtyen, dine gözlerini açık koyan örtük